فوٹو نمبر 9 شرارتی نوکر ایک نوکر بادشاہ کو قرض ڈیوڑا ہا ہوں ہوندے کولوں وڈی رقم ادھار گدی ہے جن کو او دے نہ سگیا بادشاہ حکم دیتا کہ نوکر کو غلامی وچ ویچ دیتا ونجے نوکر رحم دی درخواست کیتی تے بادشاہ کو ہوندے اتے ترس آ گیا ہوں ہوندا سارا قرض معاف کر دیتا تے ہوں کو آزاد کر دیتا ہوں نوکر کو ہوندا ایک بیا خدمت کرن والا ملیا جے ہوندے کولوں تھوڑی چھی رقم قرض کیدی ہے لیکن او ولا نہ دے سکیا کوڑے تے دھوکھا ڈیون والے نوکر نے ہوندی گچی وٹھی تے ہوں کو قید خانے وچ سٹ دیتا دوجے نوکریں بادشاہ کو سارا کچھ دسیا بادشاہ او ناراض تھیا تے مکار نوکر کو آکھیا کیا تیرے واسطے ضروری نہ ہا کہ جویں میں تے کو معاف کر دیتا تو وی اپنے ہم خدمت دے اتے رحم کرے ہاں بادشاہ نے ہوں نوکر کو ساری زندگی واسطے قید خانے وچ سٹ دیتا عزیزو خدا ساری غلطیاں تے قصوریں کو معاف کر دے سی لیکن ساکو پہلے ہوں جوان کو معاف کرنا چاہیے جیں سارا قصور کیتا ہوئے۔